ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსმ.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? 2017-ci ildən geosiyasi gözləntilər yanvarda ABŞ-ın yeni prezidenti Donald Trump öz vəzifəsinin icrasına başlayır. ABŞ-la Rusiya arasında yaxınlaşma gözlənilir. Əgər bu baş verərsə, Azərbaycana necə təsir eləyəcək? Bakıda bir bina var ki, bütün binalar təmir olunur, ondan başqa Bakı Dövlət Sirki 1964-cü ildən təmir üzü görməyən binasında fəaliyyət göstərir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
2017-ci ildən hansı geosiyasi gözləntilər var? Yanvarda Amerikanın yeni prezidenti Donald Trump öz vəzifəsinin icrasına başlayır. Rusiya ilə Amerika arasında münasibətlər düzəlsə, Azərbaycana bütün bunlar necə təsir eləyəcək, o cümlədən Dağlıq Qarabağ probleminə. Eləcə də ABŞ-la Rusiya arasında yaxınlaşma olmasa, onda nə baş verəcək? Bu barədə Bakıda ekspertlər nə deyirlər? Milli Məclisin deputatı Rasim Musabəyov.
Düşünmürəm ki, hansısa bir belə böyük bir yaxınlaşma olsun. Hər bir halda yeni administrasiya öz partnyorları ilə münasibətləri bir də nəzərdən keçirir. Şimdi yeni prezident, yeni dövlət katibi. Düşünürəm ki, Rusiya ilə indi hansı bir dialoq olacaq. Ancaq hər bir halda mən düşünürəm ki, ABŞ Rusiyaya harada, yəni öz qonşu ölkələrdə öz başçılığa razılıq versin. İndi müəyyən bir oyun qaydaları ola bilsin ki, dəqiqləşdirilsin. Ancaq o çərçivələrdən kənara çıxdığı halda düşünürəm ki, ABŞ-ın yeni administrasiyasının reaksiyası Obama administrasiyasından da daha sərt olacaq. Bu ki, qaldı indi Azərbaycan üçün, indi yəni ciddi şəkildə mən dəyişikliklər gözləmirəm. İndi ən böyük təhlükə ondan ibarətdir ki, bu Trump İranla bağlı bu razılaşmanın əleyhinədir və İranla münasibətdə elə bil ki, daha sərt mövqeydən çıxış etmək istəyir. Bəli, yəni o gərginlik təbii nəzərə alaraq ki, İran Azərbaycanın qonşusudur, Azərbaycan üçün də müəyyən risklar yarada bilər. Bu daha elə bil ki, gündəyə halda səslənən Trump tərəfindən İrana qarşı ifadələr bunu etimad etmək əsas verir. İndi Qarabağ konflikti ilə bağlı bu administrasiyadan, yəni ki, indi qolun çırmalasın, dilalası bu məsələnin həlli ilə məşğul olsun da gözləmirəm. Halbuki ola bilsin ki, Rusiya ilə dialoqda bu problemin gündəlikdən çıxarılması ilə bağlı müəyyən bir təşəbbüslər olsun. Halda təyin olunmuş indi Warlick-ın yerinə şəxs, əvvəllər İslam ölkələrdə olub, səfir təcrübəlidir və müəyyən bir bu proseslara dinamika gətirə bilər.
Milli Məclisin deputatı Rasim Musabəyov belə düşünür. Politoloq Zərdüşt Əlizadə isə fikirləşir ki, Rusiya ilə ABŞ münasibətlərinin istiləşəcəyi ağla batan deyil.
Yəni, o Qarabağın hansısa xarici qüvvələr tərəfindən alınıb bir şəkildə Azərbaycana verilməsi barəsində xam xəyallara qalanlara məsləhət görərdim ki, bir vaxta sahabənin atasınlar və görsünlər ki, dünya gerçək maraqlar arasında idarə olur. O maraqlara o cümlədən bəzi böyük dövlətlərin Qarabağla üstünə faydalanmaq istəyidir daxil. Qaldı, Rusiyanın qəbliyyət başlatan tam görəndə döyüş vəziyyətinin yaxşılaşmasına mən buna o qədər də inanmıram. Çünki Rusiya ilə Amerikadakı ciddiyyətlər hansı bir ani səbəbdən yaranmayıb, dərin kökləri var. Bu əvvəl ondan yəni gəlir ki, Rusiya iqtisadi və elmi kifayət gücünə uyğun olmayan bir iqtisadara sahibidir. Yəni, dünya iqtisadiyyatının bir tam bir faizinə malik olan Rusiya bildirir ki, dünya həlledici siyasi güclərindən birinə çevrilir. Bunu etmək üçün o yalnız və yalnız Stalin dövründə yaranmış nüvə potensialına şirkətdir. Amma başqa potensialı yoxdur. Nə örgüt, dövlət qoğuşu, nə mədəni, ilmi, nailiyyətlər, heç bir sahədə onun potensialı dünya qüçü, qüçü olmağa əsas yerdir. Amerika isə dünya səyatın 20%-ində əlindən cəmləşib, gücündə gücü var və həqiqətən də dünya gücü kimi çıxırır. Belə bir şəraitdir. Yəni, Amerika, Rusiyanın əsaslı iddialarına razı olmalıdır. Tamam. Yəni ki, Rusiyanın iddialarını bir bağlıca məhdudlaşdırıb, imkanı yoluna uyğun ayağını uzatmalıdır. Bu baş verməsə, ziddiyyətlər qalacaq. Üçəlik, olsun ki, Amerika Trump demək deyil. Amerikada Kongres həçin böyük səlahiyyət sahibidir və Kongresdə Rusiyanın işlənməyən qüvvələrin çəkisi, işlənməyən qüvvələrin çəkisinə xeyli aralıqdır. Və Kongres həmişə Amerika prezidentini, istəyən Amerika prezidentini hansısa bir çərçivəyə salmağa qadir dövlət qurumudur. Qarabağ məsələsi deməli istəyərdim ki, o azıbayan xalqın istəyinə nasıldır. Qarabağ olmaq istəyirsə, xalq dəyişməlidir. İndiki keyfiyyətdə, indiki törtdə olan azıbayan xalq Qarabağ layiqdir.
Bunu politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir. Digər politoloq Rasim Ağayevin fikrincə, Rusiya öz geopolitik maraqlarını heç kimə qurban vermə fikrində deyil.
Bu barədə çox detallar var, çox şeylər demək olar. Ancaq mən söhbət gedir ondan ki, Rusiyanın ABŞ-ın arasında olan münaqişə, münaqişənin bir əsas səbəbi var. Bu səbəb ondan ibarətdir ki, Rusiya əzəldən deyir, olar Qarbaçov vaxtı ikən SSR-ni təhvil verəndə Amerikanlara demişdi ki, nə siz eləyin, ancaq o ki, bizim ətrafımız var, sərhədlərimizin ətrafı. Onlar bizim marallarımızın nəzəri altında olmalıdır. Oralara girişməyin. O cümlədən elə söhbət gedirdi Şərqi Avropa ölkələrindən də hətta. Sonra bu söhbət Şərqi Avropa ilə səbası ilə çıxılar aradan, qaldı keçmiş respublikalar. İndi əsasən münaqişə, hələ başdan ondan ki, Amerikanı istəyirlər, əli alsınlar Qafqazı və Rusiyada buna bir yol versə, bu deməkdir ki, Rusiyanın darmadağın olmağını bir əsnası qoyulur. Baş söhbət buna gelir. Rusiyada buna təbii ki, indi Putin buna alar Azərbaycan gedə bilərdi, Gənsca elçin gedə bilərdi. Putin isə belə bir Rusdur. Rusun özü bir şah şahı kimi aparır. Çox xalq da onu istəyir, mövqeyi güclüdür və dəyəkləyirəm ki, buraları giriş yoxdur. Yəni, buna görə də Amerikanı arab bastırır. Suriyyət bunlar hamısı bəhanədir. Şöhrət gedir Cənubi Qafqazdan və Qafqazın tarihindən. Əgər Amerikanı Suriyyədə sayar keçsə, Avropanları hərbə keçsə bilsə, bu deməkdir ki, növbədə durur Azərbaycan. Və bunu biləsiniz. Ermənistan da ki, öz tarihini həll edir. Azərbaycan da getdi, deməli, bununla da bütün Qafqaz gedir. Ona görə də söhbət bundan gedir və son hadisələr də göstərir ona ki, Rusiya öz geopolitik maraqlarını heç kəsə qurban vermək fikrində deyil. Bütün ümidləri təbii ki, bağlıdır Trump-la. Trump-la da nəyələ gəlir ki, razılaşmalar var ola bilsin. Yoxdursə, ancaq Trump da ki, belə şey fikir eləyən deyil. Trump deyəcək ki, sən ki, səndə, mən ki, məndə. Bizdən də var, gəl, belə bu bizimsin en adamdır. Deyəcək ki, bunun deyəcəyinə nə verə bilərsən? Mətdən verir, qazdan vermir, nəmə, gəl, sən də keçməyən bu yanlandır. Nəyəsə, bu işin danışmaq olur. Trump, əsas Trump'ın sərgi Bush'dan və o Bush'larından sərg Obama'dan xüsusi olan ibarətdir ki, Trump'la danışıqlar ola bilər. Rusiyanın yeganə şansıdır ki, heç vaxt bula belə bir, necə deyirlər, danışıqlara gedən Amerika prezidenti Rusiyanın qarşısına heç vaxt olmayıb. Ona görə ümidi şanslar böyükdür. Mənə elə gəlir ki, burada hansısa razılaşma olacaq. Nəyin qurbanına, nəyin hesabına da bu başqa məsələdir. Yəni şanslar böyükdür. Və əgər ayın 20-sindən sonra, Trump gələndən sonra mənə elə gəlir ki, əsas məsələ bütün qarşı bunun arasında olacaq. Və razılaşmalara gəlsələr, bu deməkdir ki, Rusiyanın mövqeyi Qafqazda və Qafqazda çox belə qüvvətlənəcək. Bunu belə əlavə edin ki, Türkiyənin də arası düzəlib. Faktiki olaraq biz deyə bilərik ki, Rusiyanın ənənəvi siyasətinin dəyişilməsinin qarşısındayıq biz. Həmişə Türkiyənin bunlar ziddiyyətdə olublar və Türkiyə həmişə durub Rusiyanın qarşısında belə şeylə fikirləri, həyata keçirləri. İndi isə Türkiyə nəzərdə ola bilər, Ve Azerbaycan da gelip bunu nezere alarak öz siyaseti, yeni siyasetini kursun. Mene ile yetki bazı məqamlara göre Azerbaycan yukarılarında bu arada yaxşı düşünceleri var, başa düşürler ve lazımi tedbirler görürler.
Bunu politolog Rasim Ağayev deyir. Söhbət sonundan gedir ki, 2017-ci ildən hansı geosiyasi dəyişikliklər gözlənilir və bütün bunların Azərbaycana, o cümlədən Dağlıq Qarabağ probleminə hansı təsirləri ola bilər. İndi isə Bakıdakı bir binaya keçirik ki, bütün binalar təmir olunur ondan başqa. O, Bakı Dövlət Sirkinin binasıdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tanış mənzərədir, köhnə oturacaqlar, kimlərinsə adları oyulmuş divarlar. Bakı Dövlət Sirkinin tapdanmaqdan rəngi solmuş nimdaş xalçasına çıxan fili tamaşaçılar alqışlarla qarşılayır. 4 tonluq fil ağır-ağır addımladıqca sirkin soyuq və üfunətli zalı qızışır. Buna da nə soyuqdur, nə pisi gəlir deyən tamaşaçıların narazılıq, qonaq sirk artistləri narazılığı, qonaq gələn sirk artistlərini, klonları, səhnəni ard-arda paylaşdıqca yoxa çıxır bütün bu narazılıqlar. Fasiləyəcəm belə davam edir, elə ki, fasilə başlanır. Tamaşaçılar tualetin yolunu tutur, narazılıqlar yenidən baş qaldırır. Soyuq, qoxu adamı narahat edir, yəqin ki, heyvanların altı təmizlənmir. Ayaq yolu bərbad gündədir, diləsi deyil, yol təmirinə, binaların üzdənməsinə nə qədər pul ayırırlar burada ayırsınlar da. Gülər Məmmədli deyir ki, hər dəfə sirkə gələndə bu köhnə binada yeniliklər görəcəyinə, binanın təmir olunacağını ümid edir, ancaq hər dəfə eyni durumla qarşılaşır.
Soyuğu narahat edir, sonra qoxu var narahat edir. Yəqin ki, o heyvanların altıya təmizləmir ya da oralar çox bərbat gündədir. Bir də ki, ayaq yolu bərbat gündədir, deyiləsi gündədir. Bu, nə bilim, uşağı bura gətirmək bir abıçılıq. İndi yəqin ki, bütün o yol təmirinə, nə bilim, binaların abitsorqasına ayrıldığı kimi, yəqin ki, sürka da ayrılmalıdır.
İçəri soğuqdur, tamaşa tuturdur. Heyvan iyidir. Yerlər yaxış olar. İçəri biz adı hava güzək köhnədir. Nə bilim, yeri palazı köhnədir. Həni yerlər sarılda yaxış olar.
Bina belə də yalı, belə də yaxşı deyildi, var idi köhnə şeylər, amma biraz
təmiz olsa yaxşı olar. Təmiz deyildi, patronlar.
Bunu sirkə gələn tamaşaçılar deyirlər, istifadəyə verildiyi 1967-ci ildən bəri Bakı sirkinin binası əsaslı təmir üzü görməyib. Bu illər boyunca paytaxtın əksər mədəniyyət ocaqları, hətta ziyarətgahlar bir neçə dəfə təmirdən çıxıb. Bölgələrdə saysız, hesabsız və təəssüf ki, sanki adam üzü görməyən tikirlər ucaldılıb, digər tamaşaçı heç vaxt azalmayan sirkin binası yada düşməyib. Mədəniyyətşünas İctimai Nəzarət Koalisiyası adlı qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Aydınxan Əbilov deyir.
Bakının bütün binalarından biridir. Amma mədəniyyətə bəzilərlər bu məsələni unudurlar. Duman ki, sirk binası sirk olaraq sirk tamaşaları və kompozisiyalarını göstərmək üçün nəzərdə tutulduğundan orada digər idmanlar, qramlar ilə çıxıqlar, sirətkətli olduğuna görə məqlarımız bu binanın təminlə o qədər dəyəmiyyət verməyiblər. Kosmetik təmirlər olur, amma bu dövüşdə təmir edilmək istəyirlər. Bir binası çox güman ki, söküləcək və yaxud başqa yeri köçürüləcək. Bunun köçürülməsini mən anlaya bilmirəm, amma köçürülməsi qorxusu var. Bu da arzu olunmaq. Amma ümumiyyətlə qatılarda Bakı çıxdı, yalnız ölkələr üzərində durmamalı əlbəttə ki, onu biraz genişləndirmək lazımdır.
Bunu mədəniyyətşünas Aydınxan Əbilov deyir, bəs Bakı Dövlət Sirkinin özündə bu barədə nə deyirlər? Mətbuat xidmətinin rəhbəri Mahir Hümbətov.
Dövlətin diqqət mərkəzindədir və yəqin ki, inşallah ən yaxın zamanda yerlər görünür. Buna durumuz qalmayıb. Sadəcə siyasətdən satın olaraq Bakı Dövlət Sirkinin tehcik sahədir. Buranın satır təmiri edəsi yerində durulması məsələsi fərqlidir siyasətlərdən. Çünki bu bir stasiyonlar binadır. Burada siyasətlərdən satın olaraq burada heyvanların saxlanması üçün Məşmanecidir, siyasetler kendileri gibi bu asan değil. Bu prosesin şey listesini çekip de yakınlarda yine. Yani kim tutulurum ben inşallah yenileceğiz. Yani. Bu vakti havalandırma sistemi de, hizmet sistemi o dövülen avadanlıkları lakin mevzu doğrultu sonradan da işlerin faaliyetini tamamen beğendirip de hani avadanlıkların tarifi olması ne de mümkün değil. 67.000 sezalı olan bir ekip alınan ya hansısa kefat kapak mümkün değil. Zavada da hizmet sistemi mevzusu, havalandırma sistemi, kampanya sistemi mevzusu, yeni var hala şey hazırlanıyor bu saha üzerinde çünkü kişiydi.
Bakı Dövlət Sirkinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mahir Hümbətov. Sirkdə kassa olsa da həmişə binanın ətrafında kimlərsə tamaşaya bilet satır. Təbii ki, olduğundan baha qiymətə. Mətbuat xidmətinin rəhbəri deyir ki, kassalarda biletlər olur, ancaq küçədə kiminsə bilet satmasını əngəlləyə bilməzlər, bununla hüquq mühafizə orqanları məşğul olmalıdır. Bir az aralıda polis olsa da sirkin afişasının yanında bilet alveri davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live proqramımız.
Salam, həmişə uğurlardan danışan prezident bu dəfə etiraflar elədi. İqtisadçılar isə İlham Əliyevin yeni il müraciətində ziddiyyətlər tapıblar. Azadlığa layiq baxırsınız, bizimlə qalın. Biznesmen ağzını tikib ölüm aclığına başladığını elan etdi. Avropa Məhkəməsi Azərbaycan hökumətini daha 19.000 avro xərcə saldı. Terrorçu təşkilat İstanbuldakı hücuma görə məsuliyyəti öz üzərinə götürdü. Müşahidəçilər deyirlər ki, İlham Əliyevin bu ilki yeni il çıxışı əvvəlkilərdən fərqlənirdi. Gerçəklik bu dəfə prezidentin çıxışında daha yaxşı əks olundu. Hər il iqtisadi uğurlardan danışan dövlət başçısı bu dəfə uğur hekayətlərini Lələ Təpənin yüksəkliyinin alınması idmandakı qələbələr üstündə qurdu. İqtisadiyyatın durumuna gəlincə Əliyev etiraf elədi.
2016-cı il ölkə iqtisadiyyatı üçün ən ağır illərdən biri olmuşdur. Azərbaycan iqtisadiyyatı dünya iqtisadiyyatının bir parçasıdır. Dünyada isə iqtisadi böhran 2016-cı ildə davam etmişdir. Bundan əlavə neftin qiymətinin dünya bazarlarında 3-4 dəfə aşağı düşməsi nəticəsində gəlirlərimiz kəskin şəkildə aşağı düşmüşdür.
Əliyev ölkə iqtisadiyyatının ağır durumda olduğunu etiraf edir, amma deyir ki, səbəb dünyadakı iqtisadi böhrandır. Müxalif Real Hərəkatının icra katibi Natiq Cəfərli isə deyir ki, dünya halından şikayətçi deyil. Onun sözlərinə görə, Dünya Bankının ötən iyunda açıqladığı rəqəmlər indi dünyada iqtisadi böhran olmadığını göstərir. Əksinə, 2,4% artım proqnozlaşdırılır. Proqnozun necə icra olunması isə bu ay elan olunacaq. Natiq Cəfərli deyir ki, pisləşən Rusiya, Venezuela və Azərbaycan kimi neftdən asılı ölkələrin iqtisadiyyatıdır. O xatırladır ki, sonuncu iqtisadi böhran, yəni dünya üzrə ümumdaxili məhsulun azalması 2008-2009-cu illərdə olub və son 7 ildir ki, dünyanın qarnı toxdu. Əliyev isə hökumətin böhrandan çıxmaq üçün tədbirlər gördüyünü deyir.
Belə bir vəziyyətdə biz ancaq ciddi islahatlar apararaq vəziyyətdən çıxış yolunu tapa bilərdik və buna nail olduq. Azərbaycan iqtisadiyyatı öz dayanıqlığını saxlaya bilmişdir, iqtisadi sabitlik təmin edilmişdir və bu il aparılan ciddi və hər tərəfli iqtisadi islahatlar gələcək inkişafımız üçün çox gözəl üfüqlər, perspektivlər açır.
İqtisadçı Natiq Cəfərli isə hesab edir ki, prezidentin fikirlərində ziddiyyətlər var. O, əvvəlcə iqtisadiyyat üçün ağır il olduğunu deyir, sonra sabitlikdən danışır. Natiq Cəfərli deyir ki, Azərbaycanda iqtisadi sabitlik yoxdur.
İqtisadi sabitliyə nail olunması tezisinin özü rəsmi rəqəmlərlə belə özünü doğrultmur. Çünki ümumdaxili məhsul 4% azalıbsa, inflyasiya 2 rəqəmlidirsə, işsizliklə bağlı, gəlirlərin azalması ilə bağlı problemlər varsa, dollar ekvivalentində daxili məhsulda ciddi azalmalar müşahidə olunursa, bu iqtisadi sabitlik deyil.
Bəs Bakıda prezidentin yeni il çıxışı ilə bağlı nə düşünürlər? İlham Əliyevin dediyi ilə razıdırlar mı?
Elə prezident nə deyirsə düzdür. Şükür Allah, hər şey əminəmanlı, sakitdir, hər şey var. Nə biz necə lazımdırsa yaşayırıq.
Ciddi addımlar atılmadı. Yəni, böhran islahatı deyil bunlar. İndi mən iqtisadçıyam, amma böhran islahatı belə olmuş. Sadəcə gözdən pərdə salmaq olur.
Məncə, iqtisadi islahatlar keçirildi və istiqamətlər də müəyyənləşdirildi. O istiqamətlər üzrə işlər, əgər müvəffəqiyyətlə həyata keçirilsə, mən elə bilirəm 2017-ci il sıxıntı olmayacaq.
Siyasət acıyıq. Sabahdan narahatıq. Ən dadlı yeməyi adam görsəm 2 gün, 3 gündən artıq yer bilmir. O ki, qalır dadsız yemək. Fikrim çatdı sizə. Bəli. Biz dəyişmək lazımdır. İdarəçi sistemdə dəyişiklik olmalıdır. Bu da demokratik seçkilərdə keçir.
Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyin Zarafatla deyir ki, bu çıxış həm də prezidentin səs tellərindəki problemlərlə yadda qaldı. O əlavə edir ki, Əliyevin əhvalı bayram əhvalı deyildi. Həmişə vədlər verən prezident bu dəfə bunu eləmədi, yeni konsepsiyalardan danışmadı.
Belə görünür ki, Azərbaycan vətəndaşları və onun istər sıravi vətəndaşları, istər demək, iqtisadi sahədə, maliyyə sahəsində, idarəçi sahəsində olan şəxslər hamısı dövlətə, hökumətə və onun başçısına yox, özlərinə güvənməli olacaqlar. Buyurun.
Pənah Hüseyin deyir ki, əgər prezident də 2017-ci il üçün vəd vermirsə, vətəndaşlar gərək bu il ölkəni gözləyən iqtisadi çətinliklərə hazır olsunlar. Biznesmen Nicat İbrahim 4 gündə ağzını tikərək ölüm aclığı elan edib. Sosial şəbəkədə yaydığı video müraciətində deyir ki, buna səbəb qanunsuzluqlara və haqsızlıqlara etiraz eləməkdir. Nicat İbrahim deyir ki, əvvəllər maşın biznesinə məşğul olub. 2008-ci ildə polis mayoru ona 32 min dollara torpaq sahəsi satıb. Ancaq nə torpaq gəlib çatıb əlinə, nə də ki, pulunun böyük hissəsini geri ala bilib. Dediyinə görə həmin polis mayoru pulu qaytarmamaqdan ötürü onu yaxınlarını şərləyib. O şərdən qurtarmaq üçün 20 min dollara yaxın rüşvət verməli olub. Hətta bildirdiyinə görə onu odlu silahla da yaralayıblar. Nicat bildirir ki, 8 ildir Baş Prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi, Prezident Aparatı və başqa qurumlara şikayət eləsə də xeyri olmayıb. Onu silahla vuranlar cəzasız qalıb. Bircə 2014-cü ildə Ədliyyə Nazirliyinə şikayət eləyəndən sonra 8 min dollar pulu geri qaytarılıb. Bayram günləri olduğundan Nicat İbrahimin dediklərinə hüquq mühafizə orqanlarından münasibət öyrənmək mümkün olmayıb. Azərbaycanda ədalət tapmayanlarsa son ümid yeri kimi Avropa məhkəməsinə üz tutur. Ramil Pirverdiyev də haqq ədaləti Avropada axtarıb tapanlardandır. Onun hekayətini dinləyək.
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi dekabrın 20-sində Azərbaycanla bağlı daha bir qərarını elan edib. Məhkəmə Azərbaycan dövlətinə 19 min avro cərimə edib. Qərar Sumqayıt şəhər sakini taksi sürücüsü Ramil Pirqurbanın şikayəti ilə bağlıdır. Sumqayıt polisi 2010-cu ildə onu və digər 2 nəfər şəxsi həbs edib. Daha sonra onlara qarşı külli miqdarda narkotik alveri ittihamı irəli sürüb. Ramil Pirqurban o dövrdə avtomobil alqı-satqısı ilə məşğul olduğundan bu ittihamla ondan pul qoparmaq məqsədi güdüklərini deyir. Taksi sürücüsü polisdə ona və həbs olunan digər 2 nəfərə işgəncə verildiyini iddia edir.
Ardosa bir 15-20 santlıqda bir plasmas bir şey idi. Pul toxşayan bir şey idi. Onu ilə tox verirdi. Təcə onun yanıq yerlərdə qalmışdı bədənimdə. Postolar sağalıb artıq. Sonra dubinkalar var idi əlində, o ilə də vırırdılar, öz əyaqları ilə, əlləri ilə də vırırdılar. Mənim də bir əlim qandalda, qandalın da bir özü atopleniyaya bağlanmışdı. Bu yara ondan əmələ gəlib, elə bir ki, məni vıranda mən dartılmışam, qandal, bu həmən o qandalın belə yeridir ki, bu əlim dartılıb, rəhət çırılmışdı burada.
Şikayətə baxış zamanı Ramil Pirqurbanın işgəncəyə məruz qalması faktı təsdiqini tapsa da, fakt üzrə cinayət işinin başlanması üçün prokurorluğa verilən şikayətlər araşdırılmayıb. Ölkə daxilində məhkəmə imkanlarını tükədən Ramil Pirqurban Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə üz tutub.
Samqlavının əsas mənə lazım olan o idi ki, mənə cəza verənlərin özləri cəza görsünlər, cəzanı dağıtsınlar. Mən onun üçün çalışırdım. Və əlim-əlimin bu göstərişinə mən tam razılıq verdim. Qərarın çıxmağını demək ayın 20-si, bu ayın 20-si, dekabrın 20-si. Əlim-əlim, vəkilim, Əsəb Əlim-əlim zəng elədi ki, bəs belə-belə təbrik edirəm, biz o məhkəməni qalibiyi, o məhkəməni uddu, Mən də qayıtdım, mən də sizi təbrik edirəm ki, sizin sahənizdə.
Ramil Pirqurbalın vəkili Əsəbəli Mustafayev deyir ki, bu işdə uğur qazanmaq üçün çətinliklərlə üzləşiblər.
Hakim, sədir çox çətinlik çəkir bu qərarı. Sonradan özlərinin müəyyən damlağa məruz qalacaqları, qınağa məruz qalacaqlarından çəkinirlər. Çünki, yenə deyirəm, Azərbaycanda bu təcrübə yoxdur ki, məhkəmə işgəncə faktını tanısın. Ola bilsin ki, qanunvericilik bazasında dəyişiklik olmalıdır. Ola bilsin ki, polislərin fəaliyyətində, praktiki fəaliyyətində dəyişiklikləri baş verməlidir. Məhkəmə praktikasında baş verməlidir. Çünki əsas məhkəmədir. Çünki məhkəmələr daim onlara verilən şikayəti işgəncə ilə bağlı ya işgəncə nəticəsində ölümlə bağlı məsələlər çox təəssüf ki, tanımır.
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi şikayəti əsaslı sayaraq Ramil Pirqurbana 19 min avro təzminat ödənməsinə qərar verib. Həmin məbləğin 4 min avrosu hüquqi məsrəflər üçün nəzərdə tutulub.
Maddi zərəri hardasa ödəyə bilər, amma mənəvi zərəri ömrü boyu ödəyə bilməz.
Rəsmi qurumlar indiyədək işgəncə ilə bağlı deyilənləri inkar edirlər. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin 2006-cı ilin sonunda açıqladığı hesabatına görə hazırda Azərbaycandan gəlmiş 1600 məktub var. Bu məktublardan 270-dən çoxu kommunikasiya mərhələsindədir. Türkiyədə yeni il gecəsi törədilən dəhşətli terror aktından sonra ölkədə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Hadisəyə görə məsuliyyəti isə İslam Dövləti qruplaşması üzərinə götürüb.
Yeni il gecəsi törədilən dəhşətli terror aktından sonra İstanbulda təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Polis azı 39 nəfərin öldürdüyü gecə klubu və şəhərdəki vacib obyektləri nəzarətdə saxlayır. Ailə üzvləri ölənlərin şəxsiyyətini müəyyən etmək və cəsədləri götürmək üçün yanvarın 1-də məhkəmə tibbi ekspertiza binasının qarşısına toplaşıblar.
78 şeyidi doğumu. Evlidir, 2 tane çocuğu da var.
Şaşırdınız tabii değil mi?
Tabii.
Yalnız mı gelmiş?
Ama Allah'ın kaderi yani insan Allah'tan müstakam et.
Yalnız gelmiş
İstanbul'a? Bilmiyoruz öyle.
31 Dekabr hücuma göre cevapdehliği İslam Devleti grubu üzerine götürüp şehir sakinleri faciyeden üzüldüklerini bildirir. Terörü nelekliyiller.
Memleketimizde böyle olaylarla gündeme gelmemiz bizi de üzüyor. Ölenler de insan evladı. Herkes ekmeği için veyahut da dışarıdan, yurt dışından gelen turistler, eğlenmek için gelenler. Herkes bir amaç için o gece oradaydı. Terörün iyisi kötüsü yok ya. Terör hep kötü zaten ya. Bunun başka bir açıklaması yok. Yazık. Yapana yazık. Yaptırana yazık. Ne diyelim ki?
Gerçekten söylenecek hiçbir şey yok. Terör bütün dünyada olduğu gibi berbat bir şey. Ülkemizde 39 tane can aldı. Yani ben lanet olsun diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Söylenecek zaten çok fazla bir şey yok.
Hücum illiyyəni hələlik ələ keçirmək mümkün olmayıb, axtarış gedir. Türkiyə İslam Dövləti qrupuna qarşı mübarizə aparan beynəlxalq koalisyanın üzvüdür və sərhədlərini radikal silahlı qruplardan təmizləmək üçün bu ilin avqustunda Suriya ərazisinə ordu yeridib. Türkiyənin hərbi hava qüvvələri son terror aktından sonra İslam Dövləti qrupunun Suriyadakı mövqeylərinə yeni zərbələr indiriblər.
Filmlərdəki robotlar reallığa çevrilir. Elə bir robot hazırlanıb ki, onun içindəki insan idarə edir. Bu robotdan orduda da istifadə edə bilərlər.
Avatar və Transformerlər kimi Hollywood filmlərində gördüyümüz robotlar artıq reallıqdır. Buna sübut bu 4 metrlik nəhəngdir. Cənubi Koreyada yerləşən robototexnika şirkəti 2 ayaqlı nəhəng robot təqdim edib. Bu robotu içərisində oturan adam idarə edir. Bizim robot dünyada içərisində adam oturan ilk 2 ayaqlı robotdur. Bu robotu həm içərdən, həm onun üstünə çıxaraq, həm də məsafədən idarə etmək olur.
Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Լապարակობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური.
თავისუფლებარი ჩემთვის პატრიოტიზმია და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლებარი თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.